dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu 14. jun. Pucnjava u školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini ima povređenih. Bez zvaničnog saopštenja nakon sastanka Vučića sa predstavnicima Kvinte. Evropska unija ne isključuje nove mere protiv Kurtija ako ne ispoštuje zahteve. 110 miliona ljudi u svetu primorano da napusti svoje domove. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini ne upisuju haške presude u kaznenu evidenciju. Kako to komentariše Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu BiH?
Očigledno da postoje duboki politički razlozi zašto to ministri i prethodni i sadašnji nisu uradili.
Da li će biti komplikovano formirati novu vladu u Crnoj Gori nakon izbora? Nemački parlamentarac Josip Juratović.
Uvijek je čim više koalicijskih partnera trebate, to je teže uspostaviti vladu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Maloletni učenik pucao je danas u osnovnoj školi u Lukavcu kod Tuzle. U pucnjavi je, kako su saopštili iz policije, povređen nastavnik engleskog jezika te škole koji je zadobio teške telesne povrede i u toku je operacija u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove zdravstvene ustanove. Iz policije su naveli da se dete starosti nepunih 14 godina nalazi pod policijskim nadzorom. Više u izveštaju Melise Teletović.
Ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović u vanrednom obraćanju poručuje da je maloljetnik koji je pucao u nastavnika u osnovnoj školi Lukavcu od drugog polugodišta prebačen u drugu školu kao rezultat disciplinske mjere. Najavio je i da će pojačati aktivnosti na osiguranju okruženja u i oko škole. Ministar Ahmed Omerović poručuje i da se sa današnjim danom završava nastavu u svim školama na području Tuzlanskog kantona, kao i da je u napadu povrijeđena samo jedna osoba.
U razgovoru sa društvom pedagoga kao psihologa, odnosno tu su svi pedagozi sa područja Tuzlanskog kantona, oni su se stavili na raspolaganje učenicima i roditeljima kojima bude potreban pedagoško-psihološka podrška, on u narednim danima će biti dostupan.
Zbog istrage koja je u toku, nadležni u Tuzlanskom kantonu nisu mogli iznositi više detalja, ali su poručili da je maloljetnik razoružan i priveden u prostorije policijske uprave Lukavac, poručuje načelnik Lukavca Edin Delić. Kaže i da su prosvjetni radnici koji su se zadesili u školi u trenutku napada kvalitetno i profesionalno reagovali. Pružena je, kaže Delić, i medicinska pomoć roditeljima djece.
Akcijom policije koja je bila na rubu dvorišta škole, maloljetnik je odmah uopšten, razoružan, dakle, oružje je bilo do malo prije na ulici, dakle, sve je to locirano. Poduzeti su još neke dodatne mjere da se ne desi nemio događaj.
Iz Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli za Radio Slobodna Evropa su poručili da povrijeđeni nastavnik ima ustrijelne povrede vrata. Za radio govori Ersija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.
Pacijent inicijala ON, 85. godište, hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla zbog prostrelne povrede vrata. On je intubiran i trenutno se nalazi u operacionoj sali, u toku je operativni zahvat.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić zatražio je hitnu reakciju svih nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini nakon pucnjave u osnovnoj školi u Lukavcu.
Nemamo više vremena za čekanje. Trebamo preventivno da reagiramo. Očigledno je da atmosfera sukoba, svađa i konflikta je dovela da imamo situaciju kao ovu što je u Lukavcu. Očekujemo reakciju. Moramo preduzeti odlučne mjere jer ne smijemo da dozvolimo da kao društvo zatajimo. Ovo nije nešto što pogađa jedne ili druge. Ovo je nešto što pogađa sve nas bez obzira na vjeru, naciju. Očekujem i tražim reakciju svih institucija.
Pucnjava u Bosni i Hercegovini dolazi dva mjeseca nakon tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je ubijeno devetero djece i zaštitar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da neće saopštiti ništa nakon sastanka sa predstavnicima zemalja Kvinte. Doneo sam odluku da ne kažem ni jednu jedinu reč o sastanku sa predstavnicima zemalja Kvinte i šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Smatram da je to bolje za sve, napisuje Vučić na Instagramu. Predsjednik Srbije se danas sastao sa predstavnicima SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom delegacije Evropske unije. Nakon sastanka sa komandantom KFOR-a, generalom Anđelom Mikeleom Ristućom, Vučić je napisao da imao korektan razgovor. Do sastanka je došlo dan nakon što je kosovska policija uhapsila Miluna Milenkovića Luneta na severu Kosova. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Đelje Svečlja rekao je ranije da je Milenković jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a i kosovsku policiju u Zvečanu pre dve nedelje. Dijalog uz posredovanje Evropske unije je jedini put napred za Srbiju i Kosovo, izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u Julian Smith na online konferenciji za medije. Smith je govorila na online konferenciji uoči sastanka ministara odbrane država članica NATO, koji se održava u Briselu 15. i 16. juna.
Obviously, NATO allies have been watching.
Očigledno je da NATO saveznice sa velikim interesovanjem i određenom dozom zabrinutosti prate dešavanja na Kosovu. Čuli ste pozive država saveznica i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da obe strane preduzmu hitne mere u cilju deeskalacije. To je prioritet broj jedan. Sjedinjene Američke Države su prve zajedno sa drugim saveznicama izašle sa osudom nasilja prema vojnicima NATO-a, naročito prema trupama iz Mađarske i Italije. Mi verujemo da počinioci nasilja treba da odgovaraju, uz puno poštovanje propisanih procedura i potpuno transparentno. Ali suština je ovde, a to je stav čitave alijanse, da je dijalog uz posredovanje Evropske unije jedini put napred.
EU facilitated dialogue that is the only path forward.
Izjavila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u NATO Julian Smith.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparola Evropske unije Peter Stano ne isključuje mogućnost da se Kosovo suoči i sa novim merama ako vlada ove zemlje ne ispoštuje međunarodne zahteve. Postoji niz mera ili predloga za niz mera. Neki od njih su već odmah stupili na snagu. O nekim od njih se dalje raspravlja i države članice će odlučivati postepeno da li ćemo preći na sledeći korak, izjavio je Stano novinarima na redovnoj preskonferenciji. Stano je potvrdio da su države članice Evropske unije 13. juna podržale niz mera u vezi sa Kosovom. Reč je o finansijskim i političkim posljedicama, počevši od obustave poseta na visokom nivou i kontakata i događaja, kao i finansijske saradnje Evropske unije sa Kosovom. Ovaj predlog mera je sačinjen nakon prošlonedeljne posete evropskog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka i američkog izaslanika za region Gabriela Escobara, kada, kako se nezvanično saznaje, premijer Kurti nije dao garancije međunarodnim sagovornicima da će ispoštovati sve zahteve. Haški osuđenici za ratne zločine još uvek ostaju nekažnjeni u očima BiH pravosuđa. Naime, domaće pravosudne institucije ne upisuju haške presude u kaznenu evidenciju. Iz Ministarstva pravde BiH kažu da je procedura dugotrajna i komplikovana zbog kompleksnog uređenja BiH i podeljenih nadležnosti. Međutim, kritičari navode da se radi o razvlačenju procesa koji može biti rešen jednim potezom pera Ministarstva pravde. Priča Ermina Zatege.
Ni nakon 30 godina postojanja Haškog tribunala, domaće pravosuđe ne unosi presude ovog Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u zvaničnu kaznenu evidenciju. Da je riječ o političkim blokadama, smatra Šemsudin Mehmedović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Pa očigodno je da postoji prije svega institucionalna blokada da se haške presude uvedu u jedinstven registar koje bi trebalo da otvori Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko pokušaja da se ostvari pritisak na vijeće ministara da se to konačno uradi, ali je očigledno da postoje duboki politički razlozi zašto to ministri i prethodni i sadašnji nisu uradili.
Funkciju ministra pravde u Bosni i Hercegovini obnašaju kadrovi Hrvatske demokratske zajednice još od 2007. godine. Da je riječ o političkoj blokadi i razvlačenju procesa, smatra i Murat Tahirović, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida.
Vidimo da se pokušavaju rehabilitirati presuđeni ratni zločinci i vratiti u političku kolotečinu Bosne i Hercegovine. To je sada očito kada je u javnosti izašla ta famozna izjava predsjednice Federacije Bosne i Hercegovine, koja je javno rekla kada odsluši kaznu neko od presuđenih ratnih zločinaca da on više nije ratni zločinac.
Josip Grubeša je kao kadar HDZ-a bio na funkciji ministra pravde Bosne i Hercegovine u dva mandata od 2015. do 2023. godine. On tvrdi da je iskoristio sve mogućnosti koje je imao na raspolaganju da riješi ovo pitanje. Kaže da proces usporava kompleksno uređenje države i podijeljene nadležnosti.
Mi smo stvarno odradili svoj dio posla i mislim da je bio spreman sporazum za potpisivanje i vjerujem da bi to trebalo sada nekada se završiti, jer mi smo sve one pripremne radnje odradili i sad samo je na ovim našim nasljednicima da potpišu sporazum.
Grubešin nasljednik na poziciji državnog ministra pravde i njegov stranački kolega Davor Bunoza kaže za Radio Slobodna Evropa da u potpunosti podržava rješavanje ovog pitanja i da je proces priveden kraju, ali nije želio precizirati kada će se haške presude konačno naći u kaznenoj evidenciji Bosne i Hercegovine.
Aktivirali smo radnu skupinu i trenutno radimo na usaglašavanju teksta memoranduma sa predstavnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ovaj memorandum bi bio osnov da se nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini proslijede odluke kaznenog suda u Hagu, a čime bi napokon presude bile evidentirane u kaznenim evidencijama kod nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini.
Nezir Pivić, parlamentarni zastupnik u Federaciji Bosne i Hercegovine, je u prethodnom mandatu bio zamjenik ministra pravde Josipa Grubeše. On kaže da je sve u rukama ministra, ali da se rješavanje namjerno odugovlači formiranjem radnih grupa i krojenjem memoranduma.
Ministar samo treba da provjeri pravilnik o vođenju ključnih evidencija, izmjena pravilnika isključivo u njegovoj nadležnosti, čak nije potrebno da ide na vijeće ministara. Međutim, onda bi izdjeli svoj razlog čitav procedurnice da sformirao komisiju, nevažno, glavno na pošte i voda.
U 30 godina postojanja Haškog tribunala, ovaj krivični sud je za ratne zločine optužio više od 160 osoba, osudio 91 osobu, a 59 osuđenika je odslužilo kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Crnoj Gori su u nedjelju održani prevremeni parlamentarni izbori na kojima je Evropa Sad u svom prvom nastupu dobila najviše mandata, 24. Na drugom mjestu je koalicija oko Demokratske partije socijalista sa 21, a partija oko nedavno rasformiranog prosrpskog i proruskog demokratskog fronta 13 mandata. Miloš Rudović razgovarao je sa nemačkim parlamentarcem Josipom Juratovićem o pregovorima o sastavljanju nove vlade, učešću Demokratskog fronta i očekivanjima zapadnih partnera za Crnu Goru.
Najviše glasova na parlamentarnim izborima u nedjelju u Crnoj Gori osvojili su Pokret Evropa Sad i Demokratska partija socijalista. To što nijedna partija nije ostvarila dominantnu prednost na izborima, da li na to gledate kao nešto što olakšava ili otežava formiranje vlade?
Pa dobro, ja mislim uvijek je čim više koalicijskih partnera trebate, to je teže uspostaviti vladu. Mi sami imamo u Njemačkoj prvi puta situaciju gdje tri stranke stvaraju koaliciju koja funkcionira i to može funkcionirati. Dakle, nije pitanje upitno da li će to biti dvije, tri, četiri ili šta ja znam koliko partija. Logično što je više, to će biti teže uspostaviti vladu jer će biti borba za mjesta, ministarska mjesta, sekretara i šta ja znam. To je sve normalno. Što se tiče DPS-a, DPS je stranka koja ima na neki način povjerenje već u Europi, to je pokazano do sada uz sve probleme koji su nama poznati po pitanju te stranke, ali je stranka koja u svakom slučaju ima i iskustvo, ima i tradiciju, ima i određene kontakte u Europi i tako dalje. To može ići u korist DPS-a i stvaranje koalicije sa DPS-om. Međutim, ne bih htio sad unaprijed govoriti koja bi koalicija. Svaka koalicija će biti dobra, za nas će biti samo bitno koja god koalicija bila, gdje vodi ona Crnu Goru, gdje je budućnost Crne Gore, gdje, na koji način će se rješavati problemi koji postoje u Crnoj Gori i koji su vidni, kako će se ujediniti društvo, kako će društvo se stabilizirati koje je poljuljano.
Da li bi stranke nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, koje su završile na trećem mjestu na izborima, mogle biti dobar partner u vladi? Ovo vas pitan zbog komentara više evropskih i američkih zvaničnika koji su DF označili kao nepoželjnog partnera.
Pa Gledajte, moje iskustvo do sada što se tiče prošlih vlada, najveći sam bio zabezeknut sa vladom 12%. Mislim, to je bilo ono gdje smo svi bili šokirani, jer stvarno to nema veze s vezom niti bilo kako ozbiljnišo na političkoj sceni. Sad se nadamo da te strukture neće ponovo dobiti toliko moć da manje više upravljaju sa novom vladom, jer ta vlada će unaprijed biti, kao što se i pokazalo, na kraju krajeva osuđena na poraz, na nove izbore ili šta god.
I na kraju, šta bi po vama bilo najgore za Crnu Goru?
Ovdje vlada mišljenje da je Crna Gora bila još pre 2-3 godine puno dalje na putu Europsku uniju nego to što je to sad. I što najgore što se Crnoj Gori može desiti je to da Crna Gora krene takozvanim bugarskim modelom. Da će se stalno mijenjati vlade, stalno neki populizam i manje više sve više glibiti unutar sebe.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio nemački parlamentarac Josip Juratović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu 14. jun. Pucnjava u školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini ima povređenih. Bez zvaničnog saopštenja nakon sastanka Vučića sa predstavnicima Kvinte. Evropska unija ne isključuje nove mere protiv Kurtija ako ne ispoštuje zahteve. 110 miliona ljudi u svetu primorano da napusti svoje domove. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svetu ima 110 miliona ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove, saopštio je danas Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR, prenosi agencija Beta. Nedavne borbe u Sudanu dodatno su pogoršale situaciju koja je već u 2022. godini bila teška zbog ruske invazije na Ukrajinu i humanitarne krize u Afganistanu. Nikad do danas ukupan broj izbjeglica koje beže iz svoje zemlje ili interno raseljenih lica nije dostigao tako visok nivo, navodi se u godišnjem izveštaju UNHCR-a. Na kraju prošle godine 108,4 miliona ljudi bilo je raseljeno ili izbjeglo, saopštio je UNHCR. To je 19,1 milion ljudi više nego na kraju 2021. godine. U ruskim raketnim udarima tokom noći poginulo je najmanje 600 osoba u južnom lučkom gradu Odesi i istočnom regionu Donjecka, saopštili su ukrajinski vojni i regionalni zvaničnici danas. Najmanje 3 osobe su poginule, 13 ranjeno, u ruskom raketnom napadu na Odesu, saopštila južna komanda ukrajinske vojske.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropski čelnici obećali su Tunisu više od milijardu evra finansijske pomoći za spasavanje posrnule ekonomije i bolju kontrolu granica u nadi da će to stabilizovati Severnoafričku zemlju i zaustaviti nagli talas migracija ka Evropi. Međutim, autokratski predsjednik Tunisa Kais Saied koristi situaciju za pregovaranje, nastojeći da izbegne sprovođenje ključnih reformi povezanih s pomoći Međunarodnog monetarnog fonda, dok tuniska opozicija i organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju Brisel za saradnju s diktatorom, pišu svetski mediji. Ponuda Brisela Tunisu od milijardu evra za pomoć u prevazilaženju sve dublje ekonomske krize, koja je naterala hiljade migranata da pređu Sredozemno more u Italiju, gotovo je trostruko veća od onoga što je Evropska unija do sada osigurala u finansiranju migracija za Severnoafričku zemlju, piše Financial Times. Novi paket finansijske pomoći objavljen je 11. juna u Tunisu nakon što su se predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i premijeri Italije i Holandije Giorgia Meloni i Mark Rutte sastali s tuniskim predsjednikom. Von der Leyen je rekla da je Brisel spreman da odmah dodali 150 miliona evra u bespovratnim sredstvima za pomoć posrnuloj ekonomiji Tunisa, dok bi dodatna pomoć u obliku zajmova u ukupnom iznosu od 900 miliona evra mogla biti dugoročno dodeljena. Osim toga, Evropska unija će ove godine osigurati 105 miliona evra bespovratnih sredstava za podršku Tuniskoj službi za upravljanje granicama, u pokušaju da se, kako je rekla von der Leyen, slomi cinični poslovni model krijumčara i trgovaca. Ponuda brze finansijske podrške je, naglašava Financial Times, posticaj za tunijskog predsjednika, mada dugoročnija podrška zavisi od toga da li će da prihvati reforme povezane s paketom MMF-a od 1,9 milijardi dolara, što Said pokušava da odloži do predsjedničkih izbora sljedeće godine. Said je odbio da odobri sporazum o zajmu MMF-a dogovoren u oktobru, rekavši da odbacuje strane diktate koji bi dodatno siromašili Tunižane, ukazuje list, dodajući da je tunijski lider oprezan s merama poput smanjenja energetskih subvencija, jer bi mogle naštetiti njegovoj popularnosti. Nakon što je Evropska unija ponudila Tunisu više od milijardu evra pomoći, sve autoritarni predsjednik optužio je Evropsku uniju da potajno veže ponudu ekonomskih zajmova s naglo povećanom migracijom ka Evropi, navodi Times. Međutim, ističe list, Said koristi situaciju s migracijom za pregovaranje, dok njegova zemlja ponovo tone u autoritarnu vladavinu. Situacija pogoršana rastom cena energenata, nedostatkom hrane i visokom stopom nezaposlenosti izazvala je talas migracija preko Sredozemlja u Italiju s naglim povećanjem broja ilegalnih prelazaka u zemlje Evropske unije. Opozicioni političari i organizacije za ljudska prava u Tunisu su izrazili zabrinutost zbog pokušaja Evropske unije da se dodvori Saidu, za kojeg smatraju da vraća Tunisu diktaturu Ben Alija, koji je svrgnut u protestima 2011. kojima je počelo Arapsko proleće. Tunijski forum za ekonomska i socijalna prava, koji se zalaže za migrante, osudio je ponudu Evropske unije kao ucenu, navodeći da će to pogoršati zlostavljanje migranata i da ima za cilj da zatvori vrata Evrope onima kojima su potrebna, prenosi Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Užicu ima oko 700 dobrovoljnih davalaca krvi. Deo njih okupio se u gradskoj kući, a povod je današnji dan, svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Bez dobrovoljnih davalaca krvi živote su ruke vezane, ovogodišnji slogan svih davalaca u svetu, a tako misle i užički dobrovoljni davaoci. Iz Crvenog krsta poručuju, povećat će broj dobrovoljnih davalaca koji je bitno smanjen tokom pandemije. Novka Ilić.
Među dobrovoljnim davaocima krvi u Užicu su građani svih uzrasta. Aleksandar Jokić spada u mlađe davaoce.
Imam 19 godina, davao sam svaka 3 mjeseca krv koliko sam mogao, davat ću i dalje. Smatram da je to veoma humano, human gest koji spašava ljudima život.
Slavica Rašumović će krv davati sve dok joj to dozvoli starosna granica.
Meni je vrlo drago što ovako dajem dobrovoljni davalac krvi da spasim živote dok svoje 65. godine. Mnogo.
Crveni krst u Užicu uvek je okupljao veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, kaže Mihajlo Obradović, predsjednik komisije dobrovoljnih davalaca pri ovoj organizaciji.
Crveni krst pokušava da vrati broj davalaca koji je bio pre pandemije. Mislim da ćemo uspjeti da ih vratimo. Zahvalio bih se onim davacima koji su za vrijeme pandemije dolazili u transfuziju da daju krvi, da spašavaju ove živote kojih, nažalost, gubimo vrlo brzo i vrlo često.
A doktorka Ivana Filipović, transfuziolog u Opštoj bolnici Užice, još jednom je ponovila značaj postojanja dobrovoljnog davalaštva krvi.
Ovdje među nama su neki ljudi koje sam ja zvala hitno i oni ostavljali svoje poslove i dolazili i odazivali se hitno kad nam je bilo potrebno. E, takvima i svima onima koji su u prethodnom periodu davali krv, služba za transfuziju krvi duguje veliku zahvalnost. Mi stvarno ne možemo da postojimo da nije dobrovoljnih davalaca, mislim, prosto je nemoguće.
Gradonačelnica Užica Jelena Raković Radivojević, anesteziolog, bivša direktorka Užičke bolnice, rekla je da bez dobrovoljnog davalaštva ni bolnica ne bi mogla funkcionisati.
Raduje što je sve veći broj humanih ljudi u našem gradu, jer zahvaljujući vama, nikada nismo došli u situaciju da se hirurške intervencije odlažu, a uvek ste tu kada je potrebno da se naprave odgovarajuće zalihe krvi, ali i da se odreaguje onim hitnim, vanrednim situacijama.
Danas ceo dan u Užicu je posebna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi kako bi se davaoci upisali u registar matičnih ćelija koje su potrebne za lečenje dečaka Luke obolelog od teškog oblika leukemije. Iako je do sada dato oko 2700 uzoraka krvi, još uvek nije nađen odgovarajući donor, rekla je doktorka Filipović i pozvala sve građane da daju krv u akciji Užice za Luku. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Hrvatski turizam je od početka godine ostvario 11% više noćenja nego u do sada najuspešnijoj 2019. godini, saopštili su iz Hrvatske turističke zajednice. Kakva je situacija u Istri, gde je turista najviše? I u Šibeniku, gde je revitalizacija gradske spomeničke baštine pomoću evropskih sredstava vratila grad na turističku kartu Hrvatske, saznao je Eni Zević.
Hrvatski turizam bilježi rezultate bolje nego i rekordne 2019. Ostvareno je gotovo 5 milijuna dolazaka i preko 17 milijuna noćenja. Najuspješnije je po običaju Istarska županija. U Istri su izuzetno ponosni na dosadašnje rezultate, iako im meteorološke prilike nikako nisu išle na ruku. Kako to? Prvi je razlog ulazak Hrvatske u šengenski prostor sa prvim danom ove godine, objašnjava za Radio Slobodna Evropa direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević.
Zato jer je definitivno velika razlika u odnosu kad su dolazili samo prošle godine ili ove godine, gdje definitivno nema kontrole i gdje se može jednostavno doći bez velikih zastoja, bez čekanja na granicama, bez kuhanja na suncu.
Drugi, po njegovoj ocjeni mnogo važniji razlog tolikom interesu turista je to što se turistička ponuda Istre svake godine dodatno obogaćuje, a potencijalni gosti u Hrvatskoj izvan nje o tome saznaju na vrijeme kada se odlučuju za odabir ovogodišnje destinacije za ljetovanje. Sve to u situaciji kada su u Istri u svibnju bila 22 kišna dana, a od prvih 12 dana lipnja kiša je padala 7 dana.
Prema tome ne vrijedi više ona krilatica od prije 10 godina koja je glasila: ukoliko padne kiša, svi ćemo biti u problemu. Upravo su sada, bez obzira da li je kiša ili nije kiša, sve destinacije u Istri su živahne, vibrantne, sa puno događanja, sa puno zbivanja, puno interesantnih ponuda, i to je očito tržište prepoznalo, a rezultati su vidljivi po brojkama koje su iznad prosječne.
I u Šibeniku su rezultati bolji kao rezultat pametne upotrebe sredstava iz europskih fondova, koje su onda povukli i druge stvari. Posjet je od početka godine za 20% bolje nego godinu ranije, iako se još nije dostiglo rekordnu 2019. Ali što se sami gosti u gradu tiče, velikih prolaznih grupa koje su se vratile, mislim da je fluktuacija turista kroz sam grad nikada veća, kaže za naš program direktor turističke zajednice grada Šibenika Dino Karađole.
Nama je bitno da je Šibenik tu postao prepoznatiji, znači kao destinacija, znači sad sve grupe koje krenu iz Zagreba idu prema Dubrovniku, staju u Šibenik. To nam je i bio cilj, to jest tu smo se profilirali kao jedna nezaobilazna destinacija.
Šibenik je godinama u vrhu po povlačenju sredstava iz europskih fondova.
Ma pomogla definitivno, znači Šibenik je možda grad koji je relativno po gradu stanovnika, mislim, ni najviše novaca je dobio od, to jest uzeo od europskih projekata i napravio ovaj projekat. Evo sad je centar Kvaraljara Zlarin, imamo u predradi centar u kanalu Svetog Ante, imamo tri tvrđave, četvrta će isto vjerojatno ići u tom smjeru, imamo Civita Sakra, predradi centar katedrale, znači puno tu projekata, ovo sam rekao, ove koji su vezani za turizam direktno. Tako da to sigurno puno doprinjelo i pomoglo turističkom razvoju Šibenika.
Do sada je povučeno 180 milijuna eura europskih sredstava za projekte u Šibeniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za srijedu 14. jun. Pucnjava u školi u Lukavcu kod Tuzle u Bosni i Hercegovini ima povređenih. Bez zvaničnog saopštenja nakon sastanka Vučića sa predstavnicima Kvinte. Evropska unija ne isključuje nove mere protiv Kurtija ako ne ispoštuje zahteve. 110 miliona ljudi u svetu primorano da napusti svoje domove. Vreme sutra pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.